Protoprograma.
Καλησπέρα σας, είστε στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Η σημερινή καλεσμένη μου είναι μια πολύ σημαντική καλλιτέχνης για την χώρα μας. Είναι, δραστηριοποιείται χρόνια πολλά στο χώρο της όπερας. η κυρία Μαρίτα Παπαρίζου εδώ κοντά μου απόψε. Καλησπέρα, Μαρίτα.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
Χριστός Ανέστη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ μετά από μια πρόβα πάρα πολύ δύσκολη για αυτές τις ημέρες που προετοιμάζεσαι για κάτι σημαντικό στη Λυρική. Ήρθες απευθείας από την πρόβα, σε έφερε ο αγαπημένος σου αδελφός Αλέξανδρος. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Καλησπέρα. Και σε εσένα. Αν θέλεις όμως για να καλησπέρα, σε ακούει ο κόσμος, πρέπει να είσαι κοντά. Να είσαι καλά. Και συνεργάστηκε δύο καλλιτέχνες και εσύ, Αλέξανδρε, στο χώρο της μουσικής πάντα.
Ναι, βεβαίως, κιθαριστής και διευθυντής ορχήστρας τα τελευταία χρόνια. Και σε αυτή την παραγωγή ουσιαστικά είμαι βοηθός μαέστρου στον Μαουρίτσιο Κολασάντη. Έχω τη χαρά και την τιμή μαζί με το σύνολο, το ορχιστικό σύνολο Νοβάρτε. Και βοηθός τι σημαίνει, μια προετοιμασία της ορχήστρας τις τελευταίες μέρες, τις ημέρες αυτή την περίοδο αυτή, προκειμένου να ετοιμαστεί όλο το σύνολο για να έρθει ο μαέστρος να ολοκληρώσει τις πρόβες και να γίνει παράσταση. Και οτιδήποτε χρειαστεί, δηλαδή με τους μουσικούς, με τους τραγουδιστές, αυτός είναι ο ρόλος ουσιαστικά.
Μάλιστα. Θα τα πούμε σε λίγο πάλι με τον Αλέξανδρο. Μαρίτα, ετοιμάζεσαι για ένα έργο το οποίο είναι πρωτότυπο, θα έλεγα, έργο, αφού παίζεται για πρώτη φορά. Είναι μια μοντέρνα σύνθεση, αλλά με κλασικά έργα. Και θα ήθελες να μας περιγράψεις ακριβώς τι είναι αυτό που θα παρουσιάσεις.
Ναι. Λοιπόν, είναι μία σύλληψη του Γιώργου Αχλαδιώτη, ο οποίος κάνει και τη σκηνοθετική επιμέλεια μαζί με την Τίνα την Παπαθανασίου, τη Φωτεινή Παπαθανασίου. Παίζουμε με την ακροστοιχίδα Ήθος και είναι Ηρακλής Θησέας, Οδυσσέας Συνέργεια. Τι είναι αυτό τώρα? Είναι άριες εμπνευσμένες από τους ήρωες αυτούς και τους ήρωες που σχετίζονται με αυτούς τους πρώτους ήρωες που είπαμε. Οπότε είναι μια σειραφή, ένα παστίτσιο, έτσι το λέμε στην κλασική μουσική, το οποίο φτιάχνει μια παράσταση, ενώ δεν ήταν στην αρχή. Έτσι όπως συνδέθηκαν τα πράγματα και οι σκηνές, είναι μια παράσταση με αρχή, μέση και τέλος.
Έγινε δηλαδή κάτι το οποίο δεν το φανταζόσασταν στην αρχή, ότι πώς μπορεί να δέσει όλο αυτό το πράγμα.
Όχι έτσι. Με εξέπληξε και εμένα την ίδια, έτσι, οπότε νομίζω ότι βγαίνει κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Ίσως είναι μια μοντέρνα μορφή πιο άμεση μια συναυλίας κλασικής μουσικής, γιατί θα πρέπει, εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να φέρνουμε πολύ κοντά πλέον την κλασική μουσική στον κόσμο. Και αυτός νομίζω είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος, να βλέπει θεατροποιημένα πράγματα. Μάλιστα. Οπότε γίνονται πιο άμεσα, πιο κοντά του έρχονται.
Είσαι μόνη σου πάνω στη σκηνή, που σημαίνει ότι όλους τους ρόλους τους κάνεις εσύ. Και ανδρικούς ρόλους. Κοντράλτο σημαίνει πολλές φορές καλείται μια γυναίκα να κάνει ρόλο ανδρικό.
Ναι, πολλές φορές.
Πολλές φορές.
Έχω κάνει άπειρους άντρες.
Άπειρους άντρες και είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο.
Είναι πολύ. Είναι ιδιαίτερο, γιατί θα πρέπει να. Η δυσκολία αυτής της συναυλίας είναι ότι θα πρέπει να μεταπηδάς από ρόλο σε ρόλο, χωρίς να έχεις ένα κενό. Ουσιαστικά θα πρέπει να δημιουργείς την ένωση εσύ επί σκηνής, να το σκέφτεσαι πριν για να μπορέσει να λειτουργήσει.
Και η γλώσσα του έργου.
Είναι διάφορες γλώσσες το έργο. Είναι ιταλικά, είναι αγγλικά. Και γαλλικά. Τρίγλωσσο.
Μάλιστα. Κάτι πολύ δύσκολο επίσης για σένα.
Επίσης.
Που σημαίνει ότι λειτουργείς πάνω στη σκηνή με, θα έλεγα, ως κομπιούτερ.
Νομίζω και εγώ, σήμερα δηλαδή που είδα πιο οργανωμένα το έγκλημα που λέω, νομίζω ότι είναι πολύ ρομποτικό, σαν κομπιούτερ όντως.
Ναι. Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν, αφού θα ξετυλίξουμε και το έργο αλλά και την προσωπικότητά σου, θα ακούσουμε και πολλές φορές την φωνή σου σε αυτά τα έργα τα οποία έχεις δισκογραφήσει τα τελευταία χρόνια. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι και θα μας πεις στη συνέχεια τι είναι αυτό που ακούσαμε.
Ναι, ναι.
πολύ σπάνια στη χώρα μας φιλοξενούνται άνθρωποι που κάνουν μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό πάνω στην όπερα. Δεν το συνηθίζουν εδώ στην Ελλάδα να σας καλούν και πιθανότητα να είναι και ένα μεγάλο σας παράπονο αυτό, κυρία Παπαρίζου, έτσι.
Είναι γιατί θα πρέπει να βροντίζουμε αυτό που λέγαμε πριν. Θα πρέπει να φέρνουμε τη μουσική μας, να τη φέρουμε πιο κοντά στον κόσμο. Αυτό είναι το θέμα. Φταίμε και λίγο εμείς.
Φταίτε κι εσείς.
Ναι.
Πιθανότατα η δυσκολία είναι στο ότι πολλές φορές ο κόσμος, αν δεν είναι εκπαιδευμένος πάνω σε αυτά τα ακούσματα, δεν καταλαβαίνει ακριβώς το έργο. Αν δεν έχει μελετήσει το έργο, αν δεν ξέρει την ιστορία του έργου, δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό που ακούει.
Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά λοιπόν ο στόχος ποιος είναι? Να τον εκπαιδεύσουμε φέρνοντας το πιο κοντά. Γι' αυτό και νομίζω ότι θα γίνει λίγα συντόμων, αν δεν έχει γίνει ήδη, μόδα αυτής της μορφής το κονσέρτο, δηλαδή η συναυλία, θεατροποιημένη και πιο άμεση. Δηλαδή, ακόμα και δεν καταλαβαίνεις, βλέπεις εκφράσεις πάρα πολύ έντονες, βλέπεις τον καλλιτέχνη, χειρίζεται τη σκηνή και θέλεις, δεν θέλεις, καταλαβαίνεις έστω κάτι, αν όχι όλα.
Και πολλές φορές υπάρχουν και υπότιτλοι που μπορεί να διευκολύνουν πάρα πολύ τον κόσμο στο να καταλάβει τουλάχιστον τη γλώσσα.
Έτσι, έτσι.
Τι ακριβώς λέει, γιατί μπορεί να μην καταλαβαίνει τι ακριβώς λέει ο καλλιτέχνης.
Και αυτό και αυτό πολλές φορές παραποιούνται χάρη της τεχνικής, γιατί έρχονται πιο στρόγγυλοι οι ήχοι μας, πρέπει. Άρα παραποιούνται. Οπότε πάλι δίκιο έχει ο κόσμος, άρα πολύ σωστά θα πρέπει να υπάρχουν υπότιτλοι. Οπωσδήποτε.
Άρα είναι ένα παράπονο σας αυτό, τουλάχιστον στη χώρα μας, γιατί στο εξωτερικό υπάρχει ένας ιδιαίτερος σεβασμός σε αυτό τον καλλιτεχνικό χώρο. Δεν ξέρω, έχετε διαπιστώσει ότι στην Ελλάδα υπάρχει κοινό μεγάλο που παρακολουθεί όπερα?
Λοιπόν, εγώ με χαρά θα πω ότι έχω κάνει το τελευταίο καιρό συναυλίες μπαρόκ μουσικής, ας πούμε σε αίθουσες όπως του Μεγάρου Μουσικής, όπως του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και ήμασταν sold out. Δεν το πίστευα κι εγώ. Είναι καταπληκτικό. Κάτι γίνεται με αυτή τη μουσική. Έρχεται πιο updated πλέον. Δεν ξέρω. Είναι αυτό που λέω, ότι το μπαρόκ είναι πολύ rock. Έχει πάρα πολύ αυτό το νεύρο, αυτό το σφρίγος, δεν ξέρω, φταίει και η διοξιτεχνία του, δεν ξέρω, και ξεσηκώνει τον κόσμο.
Είναι κυρίως νέοι άνθρωποι που έρχονται στη συναυλία σας, μπορώ να τις πω έτσι, συναυλίες.
Ναι, και συναυλίες και παραστάσεις, ναι.
Και παραστάσεις. Είναι κυρίως νέοι άνθρωποι ή είναι και μεγαλύτεροι?
Είναι απ' όλα.
Είναι απ' όλα.
Είναι και μεγάλοι, αλλά είναι πάρα πολύ νέοι. Πάλι αυτό καταπληκτικό και επίσης πολύ συγκινητικό, παιδιά, τα φέρνουνε.
Τώρα οι το γονείς.
Παιδάκι, ναι, οι γονείς, το παιδάκι μπορεί να αντιδράσει στην αρχή, άμα δεν ξέρει, αλλά αν κατακτήσει το παιδί, έχει κερδίσει το μεγάλο στοίχημα.
Βέβαια, γιατί αν το παιδί καθυλωθεί σε αυτού του είδους την μουσική, σημαίνει ότι έχει μαγέψει ο ίδιος ο καλλιτέχνης.
Έτσι είναι, και αν το παιδί σου πει ότι «Μαμά, θέλω να ξαναπάω, θέλω να τη δω την κυρία αυτή ή τον κύριο», είναι το μεγάλο στοίχημα που κερδίζει κανείς. Να πω για αυτό που ακούσαμε. Είναι η άρια «Αντίο», μια ισοσπήρια από την όπερα «Τανκρέντι» του Μπερτόνι. Είναι από το πρώτο μου προσωπικό CD με του Σολί στη Βένετη, μία από τις μεγαλύτερες ορχήστρες του κόσμου μπαρόκ. Εδώ διευθύνει ο Κλάουντιο Σιμόνι, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή και ο οποίος είναι ο καλλιτεχνικός μου πατέρας. Συνεχίζω λοιπόν τη συνεργασία με του Σολί στη Βένετη. Είμαι πολύ ευλογημένη. Με τον μαέστρο Τζουλιάνο Καρέλα, και μάλιστα τώρα γύρισα από το εξωτερικό τη Βενετία και είχαμε μια καταπληκτική συναυλία με θέμα τον ελληνικό μύθο.
Είναι το κομμάτι αυτό το οποίο σας συγκινεί το τελευταίο διάστημα, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι,
ναι.
Η ελληνική μύθη.
Έτσι, έτσι. Είναι ένα project που έχουμε αρχίσει περίπου 2 χρόνια και προσθέτουμε...
Πάνω σε αυτό.
Ακριβώς, πάνω σε αυτό δημιουργούμε έτσι, λύνουμε το παζλ σιγά σιγά, με σκοπό να παρουσιαστεί στην πατρίδα μας ολοκληρωμένο πρώτο Θεός τον Οκτώβρη του 24 και μετά να δισκογραφηθεί.
Α, μάλιστα. Οπότε θα έχουμε κάποιο καινούριο έργο.
Ναι, ναι, ναι.
Στη δισκογραφία ο κόσμος πηγαίνει, αγοράζει τα CD ή λιγότερο?
Είναι λίγο παγωμένη, αλλά δεν ξέρω, είναι σαν να αφήνεις παρακαταθήκη είναι.
Κυρίως γι' αυτό το κάνετε πιο πολύ, όχι για να πουλήσετε.
Είναι γιατί τώρα εμείς πώς θα πουλήσουμε, δηλαδή φτάνεις μέχρι ένα σημείο, εντάξει. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι το κέρδος που σε απασχολεί. Mm-hmm. Είναι αυτό που θέλεις να αφήσεις.
Η προσωπική βιβλιοθήκη.
Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το έργο το οποίο ετοιμάζεται, λέγεται Ήθος, λοιπόν, που κάνετε πρόβες αυτό το διάστημα, θα το παρουσιάσετε στη Λυρική.
Στην εναλλακτική σκηνή της Λυρικής. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους που μας εμπιστεύτηκαν. Είναι κάτι ιδιαίτερο και βρήκαμε έτσι πολύ όμορφα, δεν ξέρω, ανοιχτή την πόρτα και με πολύ χαρά.
Και ποια ημέρα θα είναι?
Την Παρασκευή μας έρχεται, 8:30, είμαστε σχεδόν sold out. Να το.
Α, είσαστε.
Ναι, είναι μια μικρότερη αίθουσα, αλλά πάλι είναι συγκινητικό αυτό να το βλέπεις, γιατί είναι μια ιδιαίτερη μουσική.
Και έχει φυσικά ζωντανή μουσική, έτσι?
Ναι, έχουμε ορχήστρα περίπου 17 ατόμων.
Α, είναι πάρα πολύ μεγάλη ορχήστρα.
Ναι, έχουμε έγχορδα, πνευστά, τσέμπαλο, έχουμε θεόρβη που είναι ένα πάρα πολύ όμορφο και ιδιαίτερο μπαρόκο όργανο, τεράστιο, δεν ξέρω αν το έχετε δει ποτέ. Τι είναι, χοροδία επίσης. Είναι πολύ πληθής σαν παραγωγή, αλλά νομίζω άξισε τον κόπο, δεν ξέρω. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό που μου συμβαίνει.
Αυτές τις παραγωγές τις κάνετε με τη Λυρική ή και μόνοι σας δημιουργείτε παραγωγές?
Ναι, έχει τύχει και αυτό, ξέρει και ο Αλέξανδρος. Έχω κάνει και εγώ μόνη μου παραγωγές, έχουμε κάνει και μαζί. Εδώ τώρα αγκαλιάζεται από τη Λυρική σκηνή. Ας πούμε το προηγούμενο, η προηγούμενη συναυλία που είπαμε για το κέντρο πολιτισμού, τον είχε αγκαλιάσει το κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Μέγαρο. Όμως μας έχει τύχει, ναι, να κάνουμε και εμείς από μόνοι μας παραγωγές.
Μάλιστα. Αλέξανδρε, αυτό η μουσική είναι επίσης πρωτότυπη μουσική, η οποία θα ακουστεί σε αυτό το έργο?
Η μουσική, συγγνώμη, η μουσική η οποία θα ακουστεί, το Ήθος, η Ακουστοιχίδα, αποτελείται από άριες, από διάφορες όπερες και έργα τα οποία έχουν γραφτεί στην μπαρόκ εποχή. Και εγώ θα ήθελα λιγάκι να υπερθεματίσω λιγάκι για την Μαρίτα και να πω ότι εκτός το γεγονός ότι θα αποδώσει και θα ερμηνεύσει άριες και έργα από έργα τα οποία δεν έχουν ξαναυποθεί στην Ελλάδα, είναι και πρώτη φορά που θα ακουστούν κάποια πράγματα, κάποια έργα. Θα τολμήσω και θα πω λοιπόν ότι είναι για μένα, είναι η πρέσβυρα ουσιαστικά της μπαρόκ μουσικής, της μπαρόκ ερμηνείας στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν ελάχιστες Ελληνίδες καλλιτέχνες που έχουν υπηρετήσει τη μουσική αυτή, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχει μια τρομερά δύσκολη προσέγγιση στην εποχή. Γιατί θα πρέπει να φανταστείς πώς τραγουδούσαν εκείνη την εποχή και να κάνεις ένα update στο σήμερα, αυτό που έλεγε προηγουμένως η Μαρίτα. Διότι όταν έχεις τέτοια σύνολα, ορχήστρα, χοροδία, τέτοιες φωνές, πλέον είναι σαν να βάζεις τα καλά σου τα ρούχα στο ίδιο σου το σαλόνι και να ακούς ένα φανταστικό ήχο, ο οποίος έρχεται από παντού και αγκαλιάζει τα αυτιά σου. Οι αρμονίες που βγαίνουν, οι μελωδίες που βγαίνουν και ο συνδυασμός των ήχων, που είναι, γιατί αυτή είναι η μουσική, είναι η τέχνη του συνδυασμού των ήχων, έτσι. Νομίζω ότι πλέον ψυχικά δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ανάταση. Η μουσική αυτή και η εποχή αυτή έχει αυτή τη δυνατότητα, έχει αυτή τη μαγεία. Και ήταν και ο προάγγελος της κλασικής εποχής, της ρομαντικής εποχής, του βερισμού αργότερα κτλ. Και της σύγχρονης. Αλλά σκεφτείτε, ας πούμε, ότι συγκροτήματα metal σήμερα που ακούμε, αν ακούσετε μια ηλεκτρική κιθάρα, γιατί τυχαίνει να είμαι κιθαρίστας, έτσι. Αν ακούσετε μια ηλεκτρική κιθάρα με τις παραμορφώσεις και τα εφέ που έχει και ακούσετε το Ρεμπέλ, ο οποίος είναι Γάλλος το 1700, που έγραψε, ας πούμε, το Χάος, θα πείτε δεν είναι δυνατόν. Υπάρχει, ας πούμε, μια εισαγωγή, το Χάος, όπου ουσιαστικά...
Τώρα το ακούγαμε, γιατί ήταν το τελευταίο κομμάτι που παίξαμε στην πρόβα. Λέμε, παιδιά, τι έγινε τώρα? Είναι ατονικό. Είναι σε κατάσταση, σε φαίνει σε κατάσταση σοκ, λες, αυτό γράφτηκε τότε.
Και περιγράφει στοιχεία της φύσης, έτσι.
Ναι, και τα φαντάζεσαι, σου έρχονται στα μάτια, είναι καταπληκτικό.
Γι' αυτό εδώ πέρα λέω αυτό που έλεγε η Μαρίτα προηγουμένως, ότι είναι πολύ σημαντικό, ότι νέοι άνθρωποι έρχονται γιατί πλέον ο ήχος αυτός, ενώ ταξιδεύει από πολύ παλιά πίσω, σαν ένα, σαν ένα όμνη στη μηχανή του χρόνου. Mm-hmm. Έρχεσαι σήμερα και λες, μα εγώ κάτι έχω με αυτό. Κάτι με συνδέει. Ενώ δεν το έχω ακούσει άλλη φορά.
Είναι πολύ σημερινό.
Είναι πολύ σημερινό, ναι.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι που έχεις επιλέξει η Μαρίτα για σήμερα. Είσαι έτοιμος, Χάρη? Πάμε. Ερμηνεύτρια του Λυρικού Θεάτρου, λοιπόν, Μαρίτα Παπαρίζου, με φωνή κοντράλτο, όπως λέγεται, που σημαίνει ότι είναι οι χαμηλές φωνές, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
Είναι οι φωνές οι χαμηλές, οι πιο σκουρόχρωμες, που όμως ταξιδεύουν σαν τονικότητες. Δηλαδή πηγαίνουν και ψηλά, ξανακατεβαίνουν κάτω. Έχουν με μια ιδιομορφία στο που τραγουδάνε, έτσι.
Χωρίς αυτές δεν γίνεται όπερα, από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά και από την άλλη, δεν έχουν συχνά πρωταγωνιστικό ρόλο.
Όχι, έχουν.
Έχουν, ναι.
Στον μπαρόκ έχουν πολύ συχνά, πολύ. Αλλά και υπάρχουν και πιο κοντά μας, βεβαίως, πρωταγωνιστικοί, πολύ μεγάλοι ρόλοι. Mm-hmm. Εγώ είμαι στα όρια μεταξύ κοντράλτο και μεσοφώνου.
Α, μάλιστα.
Οπότε υπάρχουν πάρα πολλές πάρτες, έτσι, πολλοί ρόλοι που έχω κάνει πρώτη. Έχω
Πες μας λίγο για αυτό, ποιους ρόλους έχεις κάνει.
Λοιπόν, έχω κάνει Κάρμεν, Σαμσόν και Δαλίδα, Ιταλίδα στο Αλγέρι, Τανκρέντι, σε Μυράμιντε, τι άλλο τώρα, Ρούσαλκα,
Κοντορί,
Κουρέτσε, Βίλης, ξέρω εγώ.
Πολύ σημαντικά κλασικά έργα της όπερας. Να σε ρωτήσω, κυρίως στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα κάνεις τα ρεσιτάλ αυτά τα οποία ερμηνεύεις?
Τώρα πια και στα δύο. Και στα δύο. Έχουμε ένα άνοιγμα έτσι πολύ όμορφο με τους όλους στη Βένετη και είμαστε και εξωτερικό και εδώ.
Μάλιστα.
Είμαι σαν μόνιμη συνεργάτητα πλέον. Αισθάνομαι ότι είναι η ορχήστρα μου και το σπίτι μου. Αυτό τους το είπα τελευταία φορά και δεν είναι ψέμα.
Μετρώει να σε ρωτήσω και να σας ρωτήσω. Κατάγεστε από το Βόλο. Θα έλεγα ότι... όχι ότι στο Βόλο δεν μπορείς να έχεις μουσική παιδεία, αλλά πού πρώτο ακούσατε, πού πρώτο συναντήσατε την όπερα για να μπει στη ζωή σας και να γίνετε εκεί οι δύο κλασικοί καλλιτέχνες.
Τώρα πάμε στα συγκινητικά, διότι είχαμε ένα μπαμπά ο οποίος άκουγε κλασική μουσική με τα μανίας, όπερα πάρα πολύ. Είχε και ένα φίλο. Και θυμάμαι ότι Σάββατα Κυριακές, επειδή είχαμε ένα πολύ ωραίο στερεοφωνικό και είχε μια πολύ πλούσια δισκοθήκη, κλεινόντουσαν, κλείνανε τη σιρτάρο, τίποτε, θέλετε να μην ακούγαμε, δεν το συζητάω, έτσι. Και ακούγανε ώρες κλασική, όπερα. Οπότε εμένα μου μπήκε το, χωρίς να καταλάβω, και του Αλέξανδρου, αλλά μας μπήκε το μικρόβιο έτσι. Και ξαφνικά αρχίσαμε μόνοι μας να το ψάχνουμε.
Ανοίγατε την πόρτα και μπαίνατε μέσα.
Και μπαίναμε και εμείς. Και θέλουμε και εμείς, αλλά ήμασταν απ' έξω και τα ακούγαμε από των πραγμάτων όλα.
Γεννηθήκαμε σε ένα σπίτι και μεγαλώσαμε σε ένα σπίτι που αγαπούσε την τέχνη.
Ναι.
Και από την πρώτη στιγμή. Παρά το γεγονός ότι ο μπαμπάς ήταν δικηγόρος στο επάγγελμα.
Ναι, τραγουδούσε.
Η μαμά
ναι, δίδασκε σε παιδιά τα οποία και έκανε και θεατρικό παιχνίδι και διδασκαλία σε παιδιά με ειδικές ανάγκες. Όχι μόνο. Και ήδη ασχολούνταν με το ακορντεόν.
Οπότε και εκείνη.
Και ο μπαμπάς ήταν 10 χρόνια, επειδή μια δεκαετία ήταν πρόεδρος στη Βολιώτικη Χοροδία, το καιρό εκείνο που η Βολιώτικη Χοροδία σάρωνε τα βραβεία σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Ναι.
Οπότε αγαπούσε πάρα πολύ το τραγούδι, και ειδικά το χοροδιακό τραγούδι, τις δεύτερες, τρίτες φωνές.
Μα κάνουμε τη μαμά συνέχεια ντουέτο.
Μάλιστα.
Η χαρά του τότε γεμάτα. Ξεκίνησε η Μαρίτα το ότι το τραγούδι ήταν περίγραπτη. Γιατί μόλις ανακάλυψε ότι έχει φωνή. Και ότι έχει σπουδαία φωνή, σύμφωνα και με τους δασκάλους και με το δικό του αυτή, σου λέει κάτσε εδώ πέρα είμαστε, λέει, κάτι γίνεται εδώ πέρα.
Ίσως να είσαι αυτό το οποίο θα ήθελε να κάνει εκείνος και δεν το έκανε για τον εαυτό του. Είχε εξαιρετική φωνή εκείνος.
Είχε πολύ ωραία φωνή, δεν αποκλείεται, αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ θυμάμαι ότι έδωσα πανελλήνιες, πέρασα στο θεολογικό, ήθελα νομική λόγω του μπαμπά.
Ναι.
Και βγαίνει έξω και μου λέει, να σου πω, θεολογικό, αλλά τώρα δεν είναι για σένα αυτά. Λέω, τι εννοείς? Θα πας, μου λέει, στην Αθήνα να τελειοποιήσεις τις μουσικές σπουδές. Ποιο παιδί τώρα? Αυτό είναι πολύ σπάνιο.
Πολύ σπάνιο. Δηλαδή, επειδή έχω κάνει συνεντεύξεις και συνεντεύξεις καλλιτεχνών εδώ, συνήθως αυτό που προσπάθησαν οι περισσότεροι γονείς είναι να αποτρέψουν το παιδί.
Όχι.
Να είναι η κατεύθυνση η επαγγελματική αυτό. Να κάνουν κάτι άλλο και...
Παράλληλα
να ακολουθήσουν και το χόμπι.
Εδώ ανάποδα, και μάλιστα σε κάποιες φάσεις της ζωής μου που... Γιατί Είναι δύσκολο επάγγελμα. Έρχονται και οι επιτυχίες και οι χαρές και το χειροκρότημα. Έρχονται όμως και πάρα πολλές πίκρες, πόλεμος. Του κοιτούσα στα μάτια και του έλεγα: γιατί με άφησες να το κάνω αυτό το πράγμα? Και μου έλεγε: γιατί έπρεπε.
Δηλαδή στην πορεία της ζωής αυτής της καλλιτεχνικής, μετάνιωσες που πήγες σε αυτό το δρόμο?
Πάνω που μετάνιωνα, ανέβαινα εκεί πάνω, ερχόταν το χειροκρότημα και έλεγα: ναι, γι' αυτό. Γι' αυτό, αυτό εισπράττεις, γι' αυτό είσαι. Και έλεγα: προχώρα.
Ποιες ήταν οι δυσκολίες που σε έκαναν πολλές φορές να πεις: δεν θέλω να προχωρήσω, και έκλαιγες?
Όταν βρίσκεσαι μπροστά, γιατί εγώ δεν ήμουνα ούτε στη χοροδία, ούτε χωρίς να την αγαπώ τη χοροδία, αλλά δεν έχω υπάρξει κάποια στιγμή στην αρχή της πορείας μου χοροδία στη λυρική σκηνή, χοροδός. Ό,τι είναι μπροστά πολεμιέται, προσπαθεί κάποιος να το φέρει πίσω. Είναι η βιτρίνα που λένε.
Ναι.
Τη βιτρίνα προσπαθούν να τη χαλάσουν. Mm-hmm. Εμένα μου συνέβη πολλές φορές αυτό.
Ενώ σου ήσουν στο Βόλο ή και στην Αθήνα?
Και στην Αθήνα και στο εξωτερικό.
Μάλιστα.
Έχω βιώσει πράγματα, αλλά δεν είμαι μοναδική που μου έχει συμβεί. Νομίζω όλοι μου οι συνάδελφοι που έχουμε κάνει κάποια πράγματα και στο εξωτερικό και εδώ σημαντικά, μπορούμε να πούμε το ίδιο πράγμα. Mm-hmm. Είναι, όπως μου έλεγε μία καθηγήτρια, είναι και αυτή έχει φύγει, τις όμορφες μιλιές πετροβολούν. Και μου το έλεγε στο μάθημα αυτό το πράγμα και τότε δεν μπορούσα να το καταλάβω. Αλλά λέω, για να πέφτει τέτοιος πόλεμος, τέτοια πέτρα, κάτι καλό κάνω, ας το πάρω έτσι.
Το άλλο που πάντα αναρωτιόμουν είναι πώς κάνεις μία καριέρα σε αυτό το χώρο της μουσικής, ο οποίος κυρίως είναι διεθνής χώρος. Θα πρέπει να έχεις κάποιον ατζέντη που θα σε συστήσει σε μεγάλες ορχήστρες. Πώς γίνεται συνήθως αυτό?
Πρώτα απ' όλα είναι ένα άκρος αθλητικό επάγγελμα. Δηλαδή θα πρέπει να είσαι συνέχεια αγκαλιά με το πιάνο σου και να μελετάς πάρα πολύ. Όταν το αφήσεις, σε αφήνει. Ειδικά στην μπαρόκ μουσική που είναι πολύ δεξιοτεχνική, πέφτει το όργανο. Τώρα, αν δεν έχεις ατζέντη, δεν πας πουθενά δυστυχώς. Διότι τα θέατρα δεν δέχονται να χτυπήσεις εσύ την πόρτα, πρέπει να πάει ο ατζέντης, να πει: γεια σας, έχω αυτή την καλλιτέχνηδα. Και αναλόγως και πόσο δυνατός είναι ο ατζέντης, συμβαίνουν πιο γρήγορα τα πράγματα ή όχι. Οπότε ναι.
Άρα εκεί επάνω εσύ η Μαρίτα δυσκολεύτηκε στο να βρεις το δρόμο που θα σε βοηθήσει να βγεις προς τα έξω. Ή δεν ήταν τόσο δύσκολα τα πράγματα?
Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και εγώ πέρασα από πολύ μεγάλες ατζενσίες. Είδα πολλά πράγματα, πολλά συμφέροντα να παίζουν μπροστά μου. Δηλαδή να είμαι εγώ, υποτίθεται να έχω κατακτήσει ένα συμβόλαιο και να μην μου συμβαίνει ποτέ, διότι με χρησιμοποίησανε για να πάνε να στείλουν κάποιον άλλον από τον οποίο θα παίρνουν μεγαλύτερο κασέ.
Μάλιστα.
Εντάξει. Πάλι ξαναλέω ότι δεν είμαι μόνο εγώ. Έχουν συμβεί σε όλους.
Να σε ρωτήσω και το άλλο. Μέσα στην πορεία εκεί, όταν ήσουν πολύ νεότεροι, στα μαθητικά σου χρόνια, που έχεις διαπιστώσει ότι έχεις αυτή την ικανότητα να βγεις στην όπερα, σκέφτηκες κάποια στιγμή μήπως κάνεις κάποιο άλλο είδος τραγουδιού?
Είχα τον μπαμπά μου πάλι. Κάτι συμβαίνει με τον μπαμπά σήμερα. Λοιπόν, που μου έλεγε να τραγουδάω Θοδωράκι, Χατζηδάκι, έντεχνο. Το έχω κάνει με πολύ αγάπη. Είναι σαν να πηγαίνω διακοπές. Δηλαδή φεύγω από το καθεαυτού αντικείμενό μου και πηγαίνω και τραγουδάω. Έχω κάνει, ας πούμε, μεγάλες συνεργασίες με ορχήστρες, έχοντας τραγουδήσει έργα του Μίκη Θεοδωράκη, του Μάνου Χατζηδάκη.
Κλασικά έργα, φαντάζομαι, πάλι.
Όχι, το μεγάλο, ναι, αλλά...
Ναι, κουνάει το κεφάλι ο Αλέξανδρος και λέει ναι.
Ναι, αλλά μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις είναι όταν μου προτείνανε να τραγουδήσουν τον Επιτάφιο.
Μάλιστα.
Με μπουζούκια. Λέω, παιδιά, θα γελάσουμε τώρα.
Και το έκανε τελικά.
Το έκανα, σκεπτόμενοι πάρα πολύ σοβαρά την ισορροπία, για να μην είναι ανισορροπία. Αλλά από τα μεγαλύτερα πάλι κομπλιμέντα ήταν όταν τελειώσαμε τη συναυλία που ήρθαν τα μπουζούκια και μου λένε respect. Εντάξει. Δεν χρησιμοποίησα όμως τη φωνή μου κλασική. Έκανε ένα μείγμα. Πράγμα το οποίο το έχω κάνει, ας πούμε, και σε μια παράσταση για τη Σοφία Βέμπο που τρέχουμε και είναι πολύ ιδιαίτερη. Τραγουδάω πράγματα τα οποία δεν είναι αναμενόμενα από κλασικό ερμηνευτή, αλλά μου έχουν πει ότι και μοιάζει η φωνή, γιατί και η Σοφία Βέμπο ήταν κοντράλτο.
Α, μάλιστα.
Και το πρόσωπο, το παρουσιαστικό, έχουμε κινηθεί με ένα εξαιρετικό σενάριο ουσιαστικά της Σοφίας Καψούρου.
Ναι, ναι.
Έχουμε κάνει παραστάσεις sold out. Αυτό βέβαια ήταν πολύ πιο εύκολο, θεωρώ, γιατί είναι, εντάξει, είναι κομμάτια τα οποία τα ξέρει ο κόσμος και τα απολαμβάνει. Αλλά εκεί πραγματικά αισθάνθηκα την μεγάλη αμεσότητα. Είναι διαφορετική η αμεσότητα του κοινού. Κάποια στιγμή στήθηκα και λέω, πω, νομίζω ότι είμαι σαν το Ρουβά.
Συγγνώμη που θα διακόψω, αλλά εδώ πέρα αυτό που δεν εξυπακούεται είναι η δραματουργία της ιστορίας. Γιατί η Μαρίτα, εκτός ότι έχει αυτή τη φωνή που έχει και που είναι ερμηνεύσει πάρα πολλά πράγματα, θα πρέπει να την παρατηρήσει κανείς για το πώς ενσαρκώνει το ρόλο.
Βέβαια.
Εδώ μιλάμε για μια προσέγγιση άκρως δραματουργική, ηθοποιού. Βουτάει στο ρόλο και το μεγαλύτερο της χαρτί για μένα δεν είναι ότι βουτάει στους ρόλους τους δραματικούς, να τη δείτε σε κωμωδία. Εκεί είναι η μεγάλη αποκάλυψη.
Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα σοκ που μου συνέβησαν.
Έδωσα πάσα τώρα σε αυτό.
Τα Χριστούγεννα που μου πρότεινα να κάνω τους Απάχηδες των Αθηνών.
Μάλιστα.
Την Αρετούσα Παραλή. Και λέω, βρε παιδιά, εγώ δεν ξέρω από πρόζες. Αλλά είχαν ένα εξαιρετικό αδελφό, τον Άγγελο Παπαδημητρίου, ο οποίος ήταν ένα τεράστιο σχολείο.
Και λόγω, που βοήθησε πολύ.
Πάρα πολύ. Και λόγω της καλοσύνης του και της... δεν ξέρω, αυτός ο άνθρωπος είναι σπουδαίος. Αλλά επειδή πέραν του κειμένου είναι αυτοσχεδιαστικός, πρέπει να μπορείς να τον αντέξεις αυτόν τον άνθρωπο και να πάρεις την πάσα. Οπότε νομίζω ότι έμαθα από τον Άγγελο πάρα πολλά και δημιουργήθηκε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, την οποία δεν την περίμενα.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι.
Se solo lo puoi
Πολύ ωραία μουσική. Συνήθως τέτοιες μουσικές, ξέρεις Μαρίτα, στα ραδιόφωνα τα βάζουν Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλη Εβδομάδα γενικότερα. Είναι πολύ άδικο για αυτά τα κλασικά έργα να ακούγονται τόσο λίγο, τόσο...
Πάντως έχει μια αλεγρία αυτό, ειδικά αυτό που ακούσαμε και που είναι με την καμεράτα, την παλαιότερη καμεράτα και τον Γιώργο τον Πέτρου. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα να το πεις και Μεγάλη Παρασκευή.
Τι έργο είναι, τι έργο
Αριάννα εν Κρέτα.
Της πατρίδας μου.
Ορίστε. Λοιπόν, το οποίο το δισκογραφήσαμε, βραβεύτηκε, εξαιρετική πορεία. Τι άλλο να πω, ο Γιώργος ο Πέτρου είναι πολύ γνωστός μαέστρος, εξαιρετικός, ακολουθεί μια φοβερά ανωδική πορεία στο εξωτερικό. Αυτά.
Στο εξωτερικό.
Στο εξωτερικό.
Αυτό είναι που συζητάμε και είναι άδικο δηλαδή στην χώρα σου να μην μπορείς να διακριθείς ή να γίνεις ένα πρώτο όνομα και θα πρέπει να πας κυρίως στο εξωτερικό να διακριθείς για να έρθεις μετά στην Ελλάδα.
Μπράβο, νομίζω πρέπει να σε εισάγουν.
Ακριβώς. Αυτό είναι άδικο νομίζω.
Και όπως έγινε και με τη Μαρίτα.
Ακριβώς.
Η Μαρίτα έκανε ντεμπούτο Αριάδνη στην Άξο το Πόρπορα.
Άλλη Αριάδνη.
Στην Ιταλία, στη Γένοβα.
Ναι.
Και μετά έρθει στην Ελλάδα.
Ναι.
Μα συνήθως έτσι γίνεται με εσάς τους καλλιτέχνες αυτού του είδους. Ότι πρέπει να πάτε στο εξωτερικό, να διακριθείτε στο εξωτερικό, να κάνετε μια πορεία στο εξωτερικό και η Ελλάδα στη συνέχεια θα σας αναγνωρίσει, αν σας αναγνωρίσει βέβαια.
Και αν. Έτσι είναι, δυστυχώς.
Εσύ είσαι ευχαριστημένη από την αποδοχή της Ελλάδος?
Μετά από πολλά χρόνια, αρκετά, νομίζω ότι αρχίζω και αισθάνομαι κάπως ευχαριστημένη. Αλλά πέρασα νομίζω αρκετά χρόνια και πολλές δυσκολίες για να μπορώ να το πω αυτό.
Μάλιστα.
Δηλαδή να έρθουμε στη θέση ενός νέου παιδιού που αρχίζει και αναζητάει μια ευκαιρία να κάνει ένα ντεμπούτο. Θυμάμαι ότι μου λέγανε στο εξωτερικό, μα δεν έχει τραγουδίσει στην Ελλάδα. Και τώρα, όχι, μα πώς γίνεται αυτό το πράγμα, μα γιατί. Τι να απαντήσεις τώρα, γιατί.
Γιατί.
Ξέρω.
Και είναι και ένα άθλημα, θα έλεγα εγώ, αυτό το οποίο κάνεις, που θέλει πάρα πολλές γνώσεις. Αρχικά πρέπει να γνωρίζεις αυτά τα έργα, να τα έχεις διαβάσει, να τα έχεις μελετήσει σε βάθος. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζεις ξένες γλώσσες για να μπορέσεις να τα ερμηνεύσεις αυτά τα έργα σωστά.
Δεν γίνεται.
Πόσες γλώσσες μιλάς εσύ?
Τέσσερις.
Ναι. Αγγλικά φαντάζομαι,
Ιταλικά, Ιταλικά, Γαλλικά και τα ελληνικά βέβαια, βάζω σαν τέταρτη και λίγα γερμανικά.
Μάλιστα.
Έχω τραγουδήσει και στα κινέζικα.
Αυτό πώς γίνεται να μπορείς να τραγουδάς και σε γλώσσες τις οποίες δεν τις έχεις μελετήσει?
Λοιπόν, υπάρχει μια τεχνική και είναι και ένα μάθημα που κανονικά διδάσκεται στο ΟΔΙΟ, είναι η προφορά των ξένων γλωσσών. Μαθαίνουμε πώς να προσεγγίζουμε μία γλώσσα. Βέβαια, πρώτα πρέπει να έχεις τη μετάφραση. Και μετά μπορείς να, με κάποιους κανόνες που διδασκόμαστε, να αποκωδικοποιήσουμε αυτές τις γλώσσες και να τις προφέρουμε όσο πιο σωστά γίνεται. Βέβαια, μετά πας και σε κάποιο άνθρωπο που τις ξέρει, όπως απέναντι μου συνέβη στα τσέχικα. Εγώ δεν ξέρω καλημέρα να λέω στα τσέχικα. Και έμαθα ένα τεράστιο έργο, τη Ρούσαλκα του Ντβόρζακ. Αλλά και με βοήθεια.
Πόσο καιρό το μελετούσες το έργο?
Περίπου 2 μήνες.
2 μήνες. Ναι. Για να μπορέσεις να το τραγουδήσεις, να το ερμηνεύσεις.
Ήταν και όγκος όμως, δεν ήταν από ένα πραγματάκι. Ήταν ένας διπλός τεράστιος ρόλος, από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχω κάνει ζωή μου.
Μάλιστα. Αισθάνεσαι έτσι μια σιγουριά που έχεις τον Αλέξανδρο μέσα στην παράσταση αυτή την οποία θα κάνεις την Παρασκευή?
Πάντα, και δεν θα τον έβαζα τον Αλέξανδρο, δεν με νοιάζει που είναι αδερφός μου, αν δεν μπορούσε να ανταποκριθεί, γιατί φτάνοντας και σε ένα σημείο κινδυνεύεις να σε πούν και γραφική, δηλαδή τώρα πάτε τον αδερφό της. Όχι, αν δεν μπορούσε δεν θα ήτανε, αλλά μπορεί και πολύ καλά.
Μάλιστα. Όταν είσαστε μικροί και οι δύο, τα βρίσκατε όπως τα βρίσκετε τώρα ή διαφωνούσατε?
Πάντα τα βρίσκαμε.
Πάντα τα βρίσκαμε.
Πάντα αυτό το πράγμα, ναι. Εντάξει, εννοείται ότι μαλώνουμε.
Οι συζητήσεις όμως ήταν γύρω από την μουσική, δηλαδή ήταν αυτό το οποίο κυριαρχούσε στο σπίτι.
Ναι, νομίζω βασικά.
Στις συζητήσεις σας.
Ναι, ναι, ναι. Από τη στιγμή που αποφάσισε και εκείνος να το ακολουθήσει, ναι.
Εσύ τραγουδάς καθόλου, Αλέξανδρε?
Δεν θα πω στον μπάνιο, είναι τετριμένο.
Όχι, έχει πολύ ωραία φωνή.
Απλά ορίστε, δεν ασχολείται.
Σου βγάζει η Μαρίτα ότι έχεις ωραία φωνή.
Έχουμε τραγουδήσει πολλές φορές, καλοκαιρινά βράδια, με κιθάρα, με πολύ καλή παρέα.
Είναι σωστό.
Εκεί
γίνανε
οι πρώτες μεγάλες πρόβες.
Πάρα πολύ σωστός. Κάνει δεύτερες φωνές ιδιαίτερες.
Οι δεύτερες φωνές είναι οι πιο δύσκολες.
Πρέπει να έχεις αυτή να ακούς, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν μπορεί να τα προλάβεις όλα στη ζωή. Τι να κάνεις απ' όλα. Διάλεξα τη διεύθυνση ορχήστρας να γίνω μαέστρος, να μεταπηδήσω δηλαδή από κιθαρίστα σε μαέστρος, και αυτό ήταν σαν να άλλαξα πλανήτη.
Ναι.
Δηλαδή, αν μου το λέγανε από την αρχή ότι θα είναι έτσι τα πράγματα, μπορεί να το ξανασκεφτόμουν.
Τώρα το μαέστρος, πολλές φορές αναρωτιέται ο κόσμος, αυτός ο άνθρωπος που είναι εκεί και διευθύνει τόσους πολλούς πάνω με ένα μικρό ραβδάκι. Αυτό το ραβδάκι το παρακολουθούν οι μουσικοί ή είναι μια κίνηση του μαέστρου?
Το παρακολουθούν.
Το παρακολουθούν.
Καήκαμε. Άμα δεν το παρακολουθούν,
το παρακολουθούν, αλλά πιστέψτε με, δεν έχει σημασία τόσο την ώρα της παράστασης τι συμβαίνει, αλλά τι έχει γίνει πριν στις πρόβες.
Στις πρόβες.
Το preparation όλο, δηλαδή ουσιαστικά όλη η προετοιμασία, όλο το χτίσιμο, το building που γίνεται στη μουσική και η σχέση μεταξύ των μουσικών και του μαέστρου γίνεται στις πρόβες. Mm-hmm. Πλέον τα πράγματα έχουν περπατήσει πια, έχουν φτάσει σε ένα φινάλε, να το πω έτσι. Mm-hmm. Οπότε είναι εύκολο σε μια παράσταση να γίνουν τα πράγματα πάρα πολύ καλά, αλλά και επικίνδυνο ταυτόχρονα. Αν δεν είναι καλά προετοιμασμένη μια παράσταση, μπορεί να είναι στην κόψη του νήματος. Και να έχει πράγματα τα οποία να είναι...
Άρα το ραβδάκι το παρακολουθούν οι μουσικοί, έτσι. Και η κάθε κίνηση που κάνει ο μαέστρος με αυτό το ραβδάκι κάτι σημαίνει.
Βέβαια, ναι. Κρατάει το τέμπο, το δεξί χέρι κρατάει το ρυθμό, το αριστερό δίνει χρωματισμούς, κάνει εισόδους, κάνει εξόδους σε όργανα, σε ομάδες οργάνων. Έχει ρόλους πολλούς. Και η μουσική, βέβαια, επειδή είναι... έχουν σπουδάσει αυτό και αυτή είναι η δουλειά τους, αναγνωρίζουν την κινησιολογία του μαέστρου για να μπορούν να την ακολουθήσουν.
Μάλιστα, εξαιρετικά. Εσύ τι ετοιμάζεις? Κάτι μου είπες πριν ότι ετοιμάζεις με, κάτι, με πολλές κιθάρες.
Βασικά τώρα, ναι, αν δίνετε μια πάσα, υπάρχει Santa Barbara Guitar Orchestra εδώ και 13 χρόνια, μια εξαιρετική ορχήστρα youth δυναμική, η οποία ανήκει στον Δήμο της Αγίας Βαρβάρας.
Πώς πέρασε η ώρα? Ναι. Πρέπει να βγούμε έξω, γιατί ήρθε το δελτίο ειδήσεων.
Ίσως κάποια στιγμή να τα πούμε πιο αναλυτικά για αυτά.
Θα το κάνουμε αυτό, Αλέξανδρε.
Περάσαμε πολύ ωραία όμως.
Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ.
Όταν περνάς ωραία, η ώρα τρέχει.
Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, γιατί δεν προλαβαίνουμε να πούμε ούτε σχεδόν καληνύχτα. Γεια σας. Thank you.